Bratia, sestry, dneska si prečítame jeden taký smutný, tragický príbeh, biblický, ešte zo Starého zákona. Všetci dobre poznáme, je to príbeh Kaina a Abela. No a potom sa trošku nad týmto príbehom zamyslíme. Takže si otvorme Božie slovo, a to prvú knihu Mojžišovu, 4. kapitolu. Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola. A mene pánovom od prvého verša tam čítame toto slovo. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: dostala som muža od Hospodina. Potom porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z poľných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamráčila. Hospodin povedal Kainovi: prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobré? No ak nerobíš dobré, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Abelovi: výjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Takže nad týmto slovom sa budeme zamýšľať. Bratia, sestry, tí, čo máte staršie preklady Biblii, tam sú členené aj kapitoly. Čiže kapitola začína veršom číslo 1, končí 54. A medzi tým sú také vsuvky a sú tam také drobné podnadpisy, by sme to mohli povedať. No a v tejto 4. kapitole, v tých starších prekladoch, tam je napísané nadpis, nad tým prvým veršom, tam je napísaný postup hriechu, alebo množenie hriechu. Čiže sa tam hovorí o tom, že na začiatku bolo všetko nádherné, dobré, vynikajúce, pán Boh povedal, všetko je veľmi, veľmi dobré. A zrazu uplynie nejaký čas a začína sa z toho dobrého niečo vytrácať a nájde sa tam niečo, čo dobre nie je, čo je hriechom a čo je veľkým problémom a čo spôsobuje trápenie, čo spôsobuje bolesť, čo spôsobuje katastrofy. A dodnes je to tak. Príčina všetkého toho zlého, toho hriechu, ktorý potom prechádzal históriou ľudstva tisícročiami a je tu dodnes, tá prvotná príčina nastala v záhrade Eden. Vtedy, keď Adam a Eva žijú v Božej blízkosti, majú s ním obecenstvo, denné, úžasne, nikto okrem Adama a Evy toto nezažil. Žiadny z tých veľkých biblických mužov, starozákonných, novozákonných, nikto nezažil to, čo zažila Adam a Eva vtedy, keď žijú v záhrade jeden so svojím Hospodinom, pretože majú s ním, stýkajú sa s ním a majú s ním obecenstvo. Ja sa niekedy tak pýtam, ako dlho trvalo to obdobie, kedy Adam s Evou žili v záhrade jeden takým spôsobom. Žiadna starosť, žiaden problém, žiadna otázka, čo nakúpime, čo budeme variť, čo si oblečieme. Nebude nám zima, nebude nám horúco. Úžasný život, úžasný program, ktorý mal Pán Boh s človekom. Pretože Boh stvoril človeka pre spoločenstvo so sebou samým, pre obecenstvo. A zrazu do toho prichádza jedno jediné prestúpenie, príkazanie, pretože len to jediné tam bolo, nebudeš jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. Toto príkazanie Adam s Evou prekročili a zrazu sú tu úžasne obrovské následky, ktoré trvajú dodnes. Pretože Boží program nebol programom trápenia, starostí a všeličoho iného, čo dnes žijeme. Boh mal iné úmysly s človekom. Ale žiaľ, stalo sa to, čo sa stalo. A potom to malo svoje následky a má to následky až do dnešných dní. Totiž keby Adam s Evou neboli zrešili, tak nebol by sa potom stal ani ten hrozný príbeh bratovraždy, kedy Kain bez nejakej zjavnej príčiny zabije svojho brata Abela. Pán Boh nás naozaj, nás ľudí stvoril pre obecenstvo so sebou. Ale nemôže byť obecenstvo s Bohom tam, kde je hriech. Ak som spomínal, že Adam s Evou mali bezprostredne obecenstvo so svojím stvoriteľom, tak to obecenstvo, alebo to spoločenstvo prestalo vtedy, keď prestúpili prikázanie. A my tam čítame, že z toho radostného stretávania sa so svojím stvoriteľom v záhrade Edena nastáva tu strach a oni miesto toho sa skrývajú niekde v tom rastlinstve a v tom, čo všetko tam hýrilo životom v záhrade Eden. A je to nakoniec Hospodin, ktorý volá na Adama a hovorí, kde si sa schoval, kde si Adam. A on hovorí, skrýl som sa. Nemôže byť obecenstvo, bratia a sestry, tam, kde je hriech. A ja sa možno opakujem, ale to, čo my dnes žijeme, čo sa stalo Abelovi a Kainovi a čo sa stalo iným ľuďom tam v histórii a čo my dnes žijeme dnes, to nechcel Boh, aby sme takto žili. To nie je Božia vina a Božia príčina. To nie je ani to, že Boh nechal človeka na pospas, ži si ako chceš a nie z následky svojho žitia. Pretože keby to tak bolo, tak by Pán Boh nebol poslal Pána Ježiša Krista na našu zem. A tak ak sa dnes ľudia pýtajú, a možno aj my sa niekedy pýtame, ako to, že sa dejú také a také veci, ako to, že sa trasie zem, ako to, že voda ničí životy, ako to, že prichádzajú obrovské vetry, ktoré vyvrátia celé mesta, ako to, že prichádzajú súcha, búrky a plúšte, ja neviem čo všetko. Nemáme na to odpoveď. Máme na to jednu jedinú odpoveď, že sme proti tomu bezmocní. Ale vieme, že nebol to Boží program pre človeka. A tak tá otázka ani nestojí tak, ako Bože, prečo to, prečo toto, prečo ono, ako to, že toto prichádza na našu zem. Otázka stojí tam, že je to nezáujem človeka o ten Boží program, ktorý Pán Boh človekom mal. A potom človek nesie následky toho svojho správania, svojho bytia, svojho života. Keď niekoľko tisíc rokov po tej hroznej udalosti bratovraždy Kaina a Abela Izaiáš je v Izraelovi ako prorok, ktorý tlmočí Božiu volu, tak tam v jednej kapitole sa Izaiáš pýta s takou vyčítkou a hovorí na adresu Božieho ľudu Izraela také slovo. Oj, keby si bol pozoroval na moje príkazania, bol by tvoj pokoj ako rieka, tvoja spravodlivosť ako brehy mora. To, čo ľudstvo po vyhnaní človeka z Edena žije, je naozaj nie Božou vinou a nie Božím zavinením. No a my vieme, že to nie je definitívny ortiel človeka alebo definitívny osud, že tu budú prebiehať ďalšie staročia, tisícročia, ľudstvo sa tu bude množiť, žiť a že stále tu sa bude motať v nejakom hriechu a zamotávať sa hĺbšie a hĺbšie do toho bahna hriechu a následkov, ktorý hriech prinesie. Príde raz koniec hriechu. Príde raz koniec zlu a príde raz koniec kniežatu tohto sveta Satanovi, ktorý za všetkým tým stojí. Príde raz koniec časnosti a nastane večnosť. Ja neviem, ako nazvať to obdobie toho času, keď Adam s Evou žili v záhrade Eden. Ale vieme, že keď opustili záhrady Edena, tak začína plynúť časnosť. A je zvláštne, že tisíc ročia tej časnosti až do potopy ľudstvo žilo bez príkazania, bez zákona. A príkazaním človeka bolo jeho vnútro, jeho svedomie. Boh to tak zariadil, že každý človek dostal vnútorný zákon, ktorý mu hovorí, čo je dobre a čo nie. Ľudstvo tento zákon svedomia ignorovalo a potom prišla potopa. Po potope, neviem aký dlhý čas, ľudstvo žije zas podľa zákonu svedomia. Potom nastáva čas, kedy si Hospodin vyvolí Abraháma a potom jeho rod a jeho národ Izraela a dáva tomuto národu zákon. A ten zákon hovorí o tom, ak budeš žiť takto, ak budeš činiť toto, ak nebudeš toto robiť, ale budeš, ak nebudeš robiť zlo, ale budeš robiť dobro, ak nebudeš bez príčiny nenávidieť, ale budeš milovať, ak budeš kráčať mojimi cestami a nepôjdeš cestami, ktorí žijú alebo kráčajú pohanské národy, vtedy ti slúbujem život, požehnanie, hojnosť, bohatstvo, ja neviem čo, všetko tam z tých zasľúbeniach je. A my zisťujeme, že zmeniť situáciu ľudstva aj vyvoleného národa nebolo možné ani podľa zákona, ktorý Pán Boh dal. Aj tak ľudia zlyhávali a prestupovali zákon. A po ďalších tisícročiach prichádza obdobie milosti. Pán Boh posiela svojho syna. Zákon človek nevládal dodržiavať a náplniť. Prichádza Ježiš a s ním prichádza milosť. A my žijeme v dobe milosti. A ešte stále je tu časnosť. A až sa skončí obdobie milosti, skončí sa aj obdobie časnosti, pretože príde Ježiš so svojím druhým príchodom a príde ten zlomový deň, kedy raz sa všetci ľudia postavia pred súdnu stolicu Kristovu, budú rozdelení na dva tábory a začne plynúť večnosť. A vo večnosti bude naplnený ten pôvodný zámer, ktorý mal Pán Boh človeku. Aj keď v inej situácii, v inej rovine, v inej zemi, v iných priestoroch, my nevieme všetko, ako to bude. Ale Boh dostojí svojmu slovu a svojmu plánu, ktorý s človekom mal. Tí, ktorí zavrhli Hospodina, zavrhli milosť, zavrhli zákon svedomia, budú odlúčení, budú tráviť večnosť bez Boha. A tí, ktorí prijali Božiu milosť, Božiu záchranu, Božiu ponuku, budú vlastne s Pánom Bohom a s Ježišom Kristom v jeho kráľovstve. Toto ľudstvo čaká a žiaden iný nemá nejakú inú voľbu. Tak chcel by som povedať, že vzťahom k ľuďom, ktorí sú deťmi milosti, ktorí prijali Ježiša Krista, budú všetky veci uvedené do pôvodného stavu. Bude tu znovu nebeské kráľovstvo. Ale už nie je kráľovstvo nebeské medzi vami, ako to povedal Ježiš Kristus, aj keď hlásal učeníkom, že kráľovstvo Božie sa približilo, je medzi vami. Ale už tu bude nebeské kráľovstvo nastolené, definitívne, a my budeme v ňom, v nebeskom kráľovstve. A to nebeské kráľovstvo sa bude lišiť od tej situácii v Edene tým, že už tu nebude pôvodca hriechu Satan, ani produkt jeho činnosti, zlo a hriech a jeho následky. Hriech bude navždy zničený, zlo bude navždy zničené, už tu bude len knieža tohto sveta, Satan, ktorý bude uvrhnutý v ohnivom jazere a už tam budú len následky zla. Ale ten druhý tábor ľudstva, ktorý prijal pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, bude naozaj zažívať niečo to, čo zažíval Adam s Evou v záhrade Eden. Nechcem o tom hovoriť, Zjavenie o tom veľa hovorí aj na iných veciach, ale je to nad nejaké moje a možno aj naše pochopenie. Ale chcem povedať, bratia a sestry, že hriech je vždy hriechom a nezáleží na tom, či bol hriech vykonaný v čase pred obdobím zákona, ako to bolo v prípade Kaina, alebo či to bolo v čase zákona, od vtedy, keď pán Boh dáva skrze Mojžiša zákon, a ktorý trvá až do obdobia milosti, čiže do príchodu pána Ježiša Krista, alebo či bol hriech vykonaný v čase milosti. Hriech zostáva vždy hriechom. Nevieme, akým spôsobom hovorí Hospodin s Kainom, keď ho vystríha pred tým číhajúcim hriechom a keď ho na to upozorňuje. A keď mu hovorí, že sa neprávom hnieva na svojho brata a keď hovorí, upri na mňa svoj pohľad. Upri na mňa svoje oči a svoje uši. Ak budeš počúvať to, čo ti hovorím, získaš si moje požehnanie, získaš si moju priazeň, budem aj teba požehnávať. Ale Kain bol aj predtým požehnaný. Ale zavidel, že Hospodin pohliadol na Abela s nejakými takými väčšou dávkom požehnania, priazne a záľubenia, ako pohliadol naň. A potom nastalo to, čo nastalo. Čiže hriech spôsobil tú hroznú tragédiu medzi tými dvomi bratmi. A my sa môžeme pýtať, čo je hriech, a keď budeme listovať starý a nový zákon, tak dostaneme na to množstvo a množstvo odpovedí. A ja by som chcel povedať, že hriech, môžeme povedať, že hriech je produktom kniežata tohto sveta, čiže zlého. A živnou pôdou v hriechu v celom stvorení, ktoré Hospodin stvoril, tak tou živnou pôdou pre hriech je jediné človek a jeho vnútro, jeho duša, jeho city, jeho myseľ. Tam prichádza hriech a tam sa zakoreňuje. Môžeme povedať, že hriech je všetko, čo nie je v súlade s Božou voľou. Hriech je všetko, čo znepokojuje ľudské svedomie. Hriech je všetko, čo konám a pritom vie, že Ježiš Kristus na mojom mieste by to nekonal. Hriech je neprajúci postoj srdca. Hriech je každé vyslovené slovo na adresu iného človeka, ktoré nebolo overené. Hriechu sa nikto sám zo svojej moci a zo svojej sily nezbaví. Minulý rok sme boli kosiť jednu parcelu pri Banskej Bystrici. Peťo mi vedel tam rozprávať. A časť tej parcely je taký zanedbaný ovocný sad. A ja som bol prekvapený, pretože u nás sa s tým nestretávame. Zanedbaný sad, ovocné stromy, slivky, čerešne, jabloni a ja neviem, čo tam všetko rastie. A tam, kde tie stromy korenia, kde sú zakorenené, už sú to staré stromy, tam vyrastajú zo zeme také rastliny, ktoré majú asi taký pník, a oni sa vyťahnú tak 30-40 cm nad zem a potom sa omotajú okolo toho kmeňa a úplne omotajú celý ten strom korunou. A ten strom nemá síly, aby sa toho zbavil. Musí tam prísť niekto, hej, prišli sme tam z kosov a potínať tu od spodu tie výhonky, aby vlastne ten strom bol oslobodený od tejto pliagy. A viete, tak je to s tým ľudským hriechom. My nemáme síly sami zo seba, aby sme sa naozaj úplne stali slobodní. Sme závislí na tom, že nás z toho musí niekto vyslobodiť, ako ten kosec vyslobodil ten ovocný strom. A aj keď ľudia poznajú svoj hriech, aj keď by sa ho chceli zbaviť, nie je to možné. Spomínate si na to slovo, keď pán Ježiš nastúpi do Petrovho člna tam na Genezareckom jazere a Peter mu tam hovorí, odídi, pane, lebo ja som hriešný človek. Hriechu sa nikto sám zo svojej síly nezbaví. A cesta oslobodenia z hriechu je v tom výroku, ktorý už dávno vyriekol Žavit, vyznám svoj hriech pred Hospodinom, pred Bohom. A keď dneska hovoríme o tom smutnom príbehu tej bratovraždy, tak nechcem hovoriť konkrétne len o tejto bratovražde, pretože to má ďaleko siahle následky. V tomto príbehu Kaina a Abela nejde len o týchto dvoch bratov. Chcel by som povedať, že dnes podobní Abelovi a Kainovi žijú v dnešnom svete a v dnešnej spoločnosti jeden veľký tábor ľudstva, ktorý sa delí na dve skupiny. A ten tábor ľudstva má hore taký nadpis, by sme mohli povedať, že sú to kresťania. A obidve tieto skupiny ľudí sa nazývajú kresťanmi, ústami sa nazývajú bratmi a sestrami. Obidve tieto skupiny tvrdia a veria v živého Boha, stvoriteľa, nazývajú ho svojim otcom, hlásia sa k nemu ako jeho nasledovníci. To všetko sú vlastne vonkajšie znaky aj dnešného kresťanstva, ktoré sa návonok môžu prejavovať rovnako, ale vo vnútri, v srdci to niekedy môže byť ináč. A Boh je ten, ktorý sa nepozerá na vonkajší prejav a na vonkajšiu podobu človeka, ale ktorý sa pozerá na srdce. Pretože nie vonkajší prejav, to, ako sa človek dokáže niekedy, viete, urobiť si ten svoj nejaký imidž, ako sa dokáže tvariť, ako sa dokáže pretvarovať, ako sa dokáže robiť, že uj, aký som rád, že som ťa po nejakom čase stretol a pritom to pravda nie je. Boh sa pozerá na to, ako je to v tom mojom vnútri a v mojom srdci. Pretože ten obsah srdca je rozhodujúci. Kain musel byť zdanlivo veľmi zbožný muž. To nebol nejaký bezbožník. On je vlastne prvý, ktorý prichádza s obeťou Hospodinovi, a nie Abel. Abel prináša svoju obeť až po Kainovi. Môžeme povedať, že Kain sa chcel tým svojim prinášaním obete Hospodinovi svojim spôsobom zapáčiť. Hej, zalúbiť sa mu. A na tom nie je nič zlé, ak ja sa chcem Hospodinovi lúbiť. To je dobré, ak sa chceme Hospodinovi lúbiť. Ale ten spôsob, ako chcel získať Kain Božie zalúbenie a Božiu priazeň, nebol dobrý, je zlý. My môžeme len domýšľať, prečo sa to tak vlastne stalo, že Boh nemal zaľubu v Kainovej obeti. Ale bolo to asi preto, že Kain si uvedomuje, že Hospodin mu požehnal, že mu teda znásobil tú jeho prácu, že má z nej užitok a za to mu prináša svoju obeť. Ale keď budeme čítať epištole Židom, kde sa Abelova obeť spomína, tak sám sa dozvieme asi, že to nebolo úplne tak. Pretože Kain asi nepriniesol svoju obeť ako obeť vďaky a lásky voči Hospodinovi za to, čo mu dal. Z celého toho príbehu sa dá vycítiť, že Kainova obeť bola prinesená Hospodinovu ako nejaká daň, my sme dnes povedali, že daň z pridanej hodnoty, nejaká splatka, nejaká dlžoba, ktorú Kain cíti, že by mal Hospodinovi priniesť. Aby to medzi Kainom a Hospodinom, ako to my ľudia hovoríme, bolo 0-0, alebo 50-50. Pane, ty si mi požehnal, ja si to uvedomujem a ja ti teraz z tohto, že si mi ty požehnal, prinášam 19% daň, no a budeme si rovni. Ale to je strašný omyl, pretože k Hospodinovi sa tak nedá prísť. Voči Hospodinovi som ja človek vždy dlžníkom. Nikdy nesplatím svoju dlžobu Hospodinovi. Čiže Kainova obeť nebola vypôsobená vďačnosťou a láskou. Pretože je možná obeť bez lásky. Apoštol Pavol o tom píše v liste Korinsky, že je možná veľká, obrovská obeť prinášaná bez lásky. Ja som toho v živote veľa nenacestoval. Ale keď som sa niekde ocitol, tak ma zaujímali cintoríny. Ja neviem prečo, ale tam sa človek všeličo dozvie. A zaujímali ma chrámy, tie staré, viete, chrámy, katedrály. Tam človek vníma, ako ľudia proste si predstavovali alebo vnímali Boha. A ja som si všimol v mnohých tých veľkých katedrálach, že tie prvé miesta v tých laviciach, ktoré už teraz samozrejme dýchajú históriou, na tých prvých miestach tam vždy boli nejaké mosadzné alebo medené tabulky a to miesto bolo vyhradené pre určitých zvláštnych, vzácnych, vážených a úctievaných ľudí. A na tých tabulkách bolo napísané ich meno a niekedy som sa tam dočítal, že darovali na výstavbu tejto katedrály 5000 zlatých. A vedľa neho bol ďalší a ten daroval 3000 zlatých. A potom tam bol zase niekde v inom chráme niekto iný a zase tam bolo jeho meno a zase tam bola nejaká suma, že daroval na výstavbu 1000 zlatých. Obeť nemala. To boli už skoro celé majetky vtedy, ktorí títo ľudia, ale oni na to mali, dávali na výstavbu chrámov a kostolov. Ale bola to obeť lásky. Tie tabulky sú tam na to, aby tým ľuďom ešte urobili po stáročiach alebo po desaťročiach po ich smrti nejakú úctu, volali nejaké meno, upozornili, vidíš, to je tento človek, ktorý toto dal. Láska sa správa úplne inač. Apoštol Pavol tam v tej hymne lásky píše, keby som lásky nemal, a on tam hovorí, nech by som hovoril ľudskými jazykmi a anielskými, zostanem len cvenžiaci kov a znejúci zvon. Keby som poznal všetky tajomstva, keby som mal každé poznanie, keby som mal vieru, že by som vrchy prinášal, nie som ničím. Keby som rozdal celý svoj majetok, keby som obetoval seba samého, nič mi to neprospieva. Keby som lásky nemal. Láska, ktorá mala spájať Kaina a Abela, tam nebola. A preto sa stalo, čo sa stalo. Pretože, bratia a sestry, láska to je stav srdca. Láska toho veľa nenahovorí. Láska sa žije. A ja si vždy predstavujem Pána Ježiša Krista, jeho výroky, keď hovorí, ja som cesta, pravda, život, ja som dvere, ja som chlieb života, ja som voda života, ja som dobrý pastier. A viete, že Ježiš nikdy nepovedal, ja som láska. Ale nikto nikdy nebude na Pána Ježiša ukazovať niekedy v histórii prstom a nebude mu môcť vyčítať, Pane Ježišu, ty si ma nemal rád, ty si sa o mňa nezaujímal. Často všetko je dnes tak sprofanované, že aj tá charakteristika lásky, to gro lásky, sa nejak prejavuje len na vonok alebo takou nejakou fazonou, nejakým správaním, nejakým ja neviem čím. Ja neviem povedať, že je to zlé, ale tá podstata lásky sa niekde vytratila. Tá je vo vnútri, v srdci. Láska sa žije, o láske sa veľa nehovorí. Tak ja som presvedčený, viete, že ten Kain prichádza s tou svojou obeťou pred Hospodina ako sluha z toho podobenstva, ktorý dostal denár a potom ho zakopal a skryl. A keď sa ten správca vráti, tak ten sluha vykope ten denár a prináša tomu pánovi a hovorí, tu máš, čo je tvoje. Dobre som ho ukryl. Pavol apoštol píše, že Abelova obeť bola obeťou viery. A obeťou viery ako vzťahu lásky. A Kainova obeť sa javí, ako keby to bola splatka dlžoby, ako splatka nejakej dane, splatka nejakej povinnosti. Keď čítame Božie slovo, tak vnímame tam jednu vec, že Pán Boh nikdy nedelí ľudí na dobrých a zlých, pretože všetci zrešili a stratili Božiu spravodlivosť a Božiu slávu. Ale Božie slovo delí ľudí na tých, čo žijú vierou alebo neverou. Čo sú z viery alebo odmietli vieru. A keď čítame históriu izraelského národa, ktorý vyšiel z Egypta, všetci pohynuli na púšti, okrem tých, čo sa potom už na púšti narodili. A tam máme taký záver, že nevošli, nie preto, že boli zlí a neposlušní, aj keď boli, ale ten záver je taký, že nevošli pre neveru. Pretože bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A viera je osobný, kladný vzťah k našemu stvoriteľovi, Hospodinovi. Abel skrze vieru prežíva vzťah milosti. Kain prežíva vzťah povinnosti. Milosť oslobodzuje a povinnosť zotročuje. To je ten úžasný rozdiel, ktorý rozhoduje o tom, či ma Hospodin prijíma, či si pochutná na obeti mojho bytia, mojho života, alebo nie. Chcem sa vrátiť ešte k tej myšlienke, že tento príbeh nám tak obrazne hovorí aj o dvoch skupinách ľudí. Obe tieto skupiny ľudí žijú zdanlivo blízko záhrady Eden. Čo sú to za ľudia? Všetci sú nejak v tom balíku kresťanstva. A predsa v tom balíku a v tom obsahu kresťanov sú predsa dve skupiny ľudí. Do jednej skupiny ľudí sa hlásia tí, alebo patria tí, čo sa hlásia k Bohu, čo onom vedia, čo cítia povinnosť dlhu voči Bohu. Sú to tí, ktorí mu aj prinášajú obete, svojim spôsobom a svojim časom, aby sa Hospodinovi zaľúbili, aby sa svojimi obeťami ospravedlnili a urobili si zásluhy u Hospodina. Sú to kresťania zbožní, ktorí sa ospravedlňujú svojimi zásluhami a svojimi skutkami. A je výborné, že takí sú, veď skutky dobra úžasne chýbajú dnes na tomto svete. No, myslím si, že apoštol Pavol by možno na ich adresu napísal taký výrok. Oj, nerozumní kresťania, zotročení rozličnými povinnosťami, predpismi, záslužnými činmi, ktorí ste oslobodzujúcu milosť Ježišovi Kristovi zamenili za skutky povinností, ktoré vás zotročujú. Takí kresťania, nech to myslia akokoľvek úprimne, môžu nakoniec dopadnúť ako Kain so svojou obeťou. A môžu dopadnúť tak, ako dopadol Izrael, keď mu Hospodin vraví: sýty som vašich obetí, vaše slávnosti a vaše novomesiace ma unavujú. Neprijímam ich. K Hospodinovi sa nedá ísť touto cestou. K Hospodinovi sa nedá ísť cestou Kainovho. A potom je tu druhá skupina ľudí, ktorá prichádza pred Hospodina s vierou, bez zásluh, ale cez zásluhy Ježiša Krista, ktorá koná dobré skutky ako dôkaz spasiteľnej viery a ktorá prináša ovocie nie sama zo seba, ale prináša ovocie ducha. A je to skupina, ktorá nie je z nejakej povinnosti a pozdĺžnosti, ale z vďačnosti prináša obete. A tie obete sú obeť tela, obeť majetku, obeť chvály, život prežitý ako obeť vďaky voči Hospodinovi. Takže záverom by som chcel povedať, bratia a sestry, nesúďme tých, ktorí prinášajú obeť kainovským spôsobom ako povinnosť, ako nejakú dan, ako nejakú dlžobu. Môžu to byť svojím spôsobom dobrí a zbožní ľudia. Ale skúsme a žijme tak, aby sme sa im snažili ukázať, ako vlastne prísť pred Hospodina, a to nie skrze svoje zásluhy, ale cez Ježiša Krista. Prinášať obetie nie cez skutky zákona a prikázania, ktoré zotročujú, ale prinášať obete ako vzťah milosti získanej v Ježišovej Kristovi, pretože milosť oslobodzuje. Takže toľko som chcel povedať na tento príbeh o Kainovi a Abelovi. Má nám čo povedať aj v dnešnom čase, pretože hriechu neubúda, ale hriech sa množí, tak ako sa potom množil po tom, čo bolo prestúpenie prvé prikázanie, a množí sa dodnes. Tak nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme naozaj boli tými, ktorí prinášajú obete vďaky. Ne? Ktorí to neprinášajú ako nejakú povinnosť a nejaké trápenie. A musím myslieť, že vtedy je, ja neviem, nebudem menovať niektoré cirkvi, ale majú predpísané úkony. Musíš prísť na omšu, musíš prísť na to, musíš prísť na to. Raz mi jeden ich človek povedal: vieš, ja som dneska bol chytať ryby v nedeľu, lebo ja som bol už v sobotu na omši. No však ja nič proti tomu nemám. No však to je vec človeka, ako práve chápe tieto veci, ktoré Pán Boh dáva a čo človek od Boha očakáva. Takže buďme vďační, že sme poznali milosť Ježišovi Kristovi, pretože milosť oslobodzuje a my môžeme žiť v slobode v Ježišovi Kristovi a prinášať mu slobodne obete na Boží oltár.